Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Lietuva gali pasigirti tūkstančiais ežerų ir tyra gamta, tad natūralu, kad palsėti nuo triukšmo skubama į gamtos prieglobstį. O ar populiarus kaimo turizmas ir kokių pramogų ieškoma, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Na, mano pašnekovas, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narys, kaimo turizmo sodybos savininkas, Vytis Štelbys. Labą dieną.
Labą dieną.
Tad kaip praėjo sezonas jau pirmoji rudens diena įprasta skaičiuoti viščiukus pavasaros?
Tai turbūt nieko nenustebinsiu pasakęs, kad sezonas šiemet buvo specifinis dėl sąlygų padiktavusio oro, nes tikrai šiemet nedžiugina ir turbūt vasariškas dienas galim suskaičiuoti, nu, jeigu ne dviejų rankų pirštų, tai trijų, keturių tikrai, dėl to, kad tiek girdėjom ir pajūrio verslininkai, tiek ir mes šiek tiek jautėm pasiekmes oro.
Pajūrio verslininkai dažnai pastebi, kad poilsiautojai laukia orų prognozių ir pagal tai jau planuoja, ar atvykti savaitgalį prie jūros, ar netvykti. Ar kaimo turizmo sodybos yra tiek pat jautrios oro permainom ir orui?
Sakykim, taip, yra, jeigu tai paskirsti segmentais, yra segmentas kaimo turizmo sodybų klientų, kurie kaimo turizmo sodybas renkasi renginiam, kurie planuojami iš anksto, tai vestuvės, jubilėjai, taip toliau. Tai čia negali labai atsižvelgti labai stipriai orą iš anksto žinoti. Tie, kurie planuojasi vasaros sezoną ir žino, arba turi pamėgtą sodybą, jie baigdami atostogas vienais metais jau užsako kitiems metams, bet visą laiką yra tas segmentas žmonių, kurie penktadienį per pietų pertrauką sugalvoja, kad reikia pagalvoti, reiškia, kur praleisim savaitgalį, sakykim. Tai va, šitie dažniausiai yra labiausiai tiksliau yra jautrus orų prognozėms. Vėlgi tie, kurie tas atostogas pasiplanuoja su vaikais ir jau turi pasiėmę atostogas ilgesnį laiką, niekad savaitgalį, jie vėlgi nėra tiek jautrus orams. Iš principo jautriausi yra tie, kurie savaitgaliniai, ekspromptiniai, sakykim, klientai. Tai jie labai mato. Taip orų prognozės iš tikrųjų atsiliepia ypatingai jaučiam, kaip blogos prognozės išeina kažkokiu būdu į eterį. Tai paskui jie pasiplatina per tinklapius ir žmonės, ypatingai miesto žmonės, kurie dirba verslo centruose, kur yra mažai langų į gamtą, bet pagrindinis langas yra kompiuterio langas ir perskaito dramatišką prognozę, jie tikrai stipriai reaguoja tai. Bet vėlgi, turbūt niekieno nenustebinsiu pasakęs ir tam tikrą prasme perspėjęs, kad ne visada tos prognozės, arba, sakykim, švelniai tariant, dažnu atveju tos prognozės nepasitvirtina. Tai ir tikrai galima rasti, ką veikti ir lietingo oru, ar purškiančio oru, galų gale sodybos yra įsikūrusios, turbūt retai yra sodybos, kad nebūtų šalia kokio nors parko, ar kažkokio gamtos lankytino objekto, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visą laiką visų orų galima rasti, ką veikti kaimo turizmo sodybose.
Kokia yra pagrindinė auditorija? Kas renkasi kaimo turizmą, lietuviai ar užsienio svečiai?
Labai mišriai. Iš tikrųjų, vėlgi, išskirkim, ar kalbame apie vasarą, apie pagrindinį sezoną, ar mes kalbame apie visus metus. Tai vasara tikrai padaugė, kadangi kaip ir pas mus, taip ir visame užsienį, pagrindinis atostogų metas yra vasaros mėnesiai, tai tikrai užsieniečių padaugė atvykstančių, kurie irgi iš anksto pasiplanuoja. Tuo nesezoniniu metu daugiausia klientai yra būtent vietiniai lietuviai. Ir šiaip, ir vasarą lietuviai daug, iš tikrųjų labai jaučia mobilumą padidėjusi, jeigu anksčiau būdavo atvažiuoja žmonės, kurie tiesiog atvažiuoja pabūti, arba ten susitik su draugais, ar su giminaičiais, ar čia dabar labai stipriai daugėja judančių šeimų, kurie pagrindinis klausimas prieš renkantis vietą atostogoms yra, ką galima aplankyti aplinkui, kokie lankytini objektai, kur galima nueiti, kur aktyviai praleisti laiką, kur vaikai gali praleisti laiką. Ypatingai daug padaugėja būtent va, tų, kurie orientuojasi vaikus, į vaikų poilsį, kad vaikam būtų įdomu. Ir čia labai stipriai laimi tos teritorijos, ir mes ir su kaimo turizmo verslininkai išnekam, kad negalima leisti atsipalaiduoti vietos valdžiai savivaldai, nes tos savivaldybės, kurios daugiau dėmesio skiria turizmui, kurios daugiau dėmesio skiria lankytinams objektams, kur infrastruktūra turi kažkokią viziją ir planą, tų rajonų savivaldybė ir apie tai neša žinia iš tikrųjų, nes labai svarbu yra gerai iškomunikuoti tai, kad tu turi naują, neužtenka vien tik turėti. Tai tų rajonų, reiškia, sodybose ir geriau jaučiasi, reiškia, judėjimas didesnis ir daugiau lankytojų ir taip toliau. Labai reiškia, didelį tokį didesnį sujudimą duoda, jeigu yra kažkas šventės aplinkui vykstančios, jeigu kažkas rajono šventės būna kažkokie renginiai ilgesni, tai ir parodos įvairios ir taip toliau. Aš kaip pavyzdį galėčiau duoti, sakysim, labai daug žmonių sukviečia jau tradicinė Molėtų rajone vykstanti tarptautinė šunų paroda, jau turbūt vyksta 7-8 metai ir jau visi žino, iš tikrųjų, tai yra sujudimas visam rajone baisinis. Tai vat tokie renginiai visą laiką sujudina publiką ir tikrai daugiau atvyksta žmonių.
Ar iš rankos yra lietuviai kaimo turizmo sodyboms?
Kaip čia pasakius, negali visų matot pagal vieną kurpalių ir vėlgi labai daug priklauso nuo aplinkos, iš kur klientas yra, nuo auklėjimo ir iš tikrųjų, čia gal taip nelabai galėčiau sakyti, bet daug kur sodybų šeimininkai patampa tam tikri psichologai, jau tu matai, kuriam klientui yra svarbiau, kuris klientas, sakysim, yra intelektualesnis, kuriam yra svarbiau ir įdomiau pamatyti kažkokius lankytinus objektus, o kurie atvažiuoja, sakykim, smagiau praleisti laiką ir sakysim, linksmai pabūti gamtoje. Tai vėlgi šitoj vietoj irgi rekomendacija būtų tam pačiam poilsiautojui, kad atidžiai rinktis sodybas, kad nebūtų nei kaltas sodybos šeimininkas, nei atostogautojas, kad reiškia, kad pagal savo poreikį stengtis pasirinkti dėl to, kad yra sodybų, kurios, pavyzdžiui, skirtos tikramiam poilsiui su mažais vaikais ir automatiškai tikrai sodybos šeimininkas eis ir ramins ir kils tam tikra kažkokia turbūt negali sakyti konfliktas, bet nesutarimas, jeigu atvažiuos jaunimas, kuris nori galbūt garsiau praleisti laiką. Yra sodybos, kurios būtent skirtos tokiam jaunimui, tai va, jeigu šeima su mažais vaikais atvažiuoja, tai turėtų irgi rinktis ir žiūrėti, kad nebūtų, nes tikrai išsegmentuotos sodybos yra ir visą gali matyti internete pagal pateikiamą informaciją. Lygiai taip pat skambinant visą laiką siūlau paklausti, kam skirta sodyba ir perspėti, ką planuojate daryti, nes būna tokiu atveju, kad paskambina ir klausia, ar galit priimti ten 6 ar 8 žmonės ir tu negali išklausti, kokiu tikslu jie atvažiuoja. Ar tai yra kažkoks šventimas, gal tai kažkokių kurso susitikimas, gal tai yra šeimos. Ir visą laiką tu sodybos, reiškia, kaip savininkas, tokių šiek tiek tardytojų jautiesi, tai vat siūlyčiau, rekomenduočiau tikrai neslėpti ir iškomunikuoti viską, ko jūs pageidavote ir ko jūs norite, dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs ieškote sodybos triukšmingesniam poilsio, o, sakysim, sodyba, į kurią paskambinote, yra ramaus poilsio, tikrai sodybų savininkai yra labai kolegiški ir pasiūlys geriausią variantą esantį netoliese, kur atitinka jūsų poreikį. Tikrai mes visi labai, ypač asociacijos nariai, labai draugiškai vieni kitiem rekomenduojam, perleidžiam klientą, reiškia, pasakom, ką galima surasti, kaip surasti, netgi būna sukomunikuojam tarpusavį ir sužinom, ar yra laisva to laiku ar ne. Tai čia dažniausiai tai vyksta rajono masteliu, ta prasme, kad mes kaip kolegos visą laiką aplinkui bendraujam ir žinom, kas kokių laisvesnių vietų turi, kas kur specializuojasi, kas kur kokias naujienas turi, sakykim taip.
Bet ar nėra taip, kad jeigu žmogus norintis išsinuomoti kaimo turizmo sodybą, pasakys, na, čia planuoju švęsti savo 30-ąjį jubiliejų ir natūralu, kad žmogus įsivaizduoja, sukvies krūvą žmonių ir, na, nieks nenorės tokio įsileisti savo sodybą.
Bet ar bus geriau, jeigu tai atvyksi tokią sodybą apgaulės būdu, neišsakęs savo lūkesčių ir kad tu švesi ir ten kils konfliktas. Didžioji dalis sodybų tikrai dabar su klientais, jeigu ypač yra naujas klientas nuolatiniai, galbūt ne visada, bet su naujas klientas pasirašo sutartis. Sutartysia tie punktai yra ir kuo toliau tuo, kaip sakant, sodybų šeimininkai, reiškia, toj srity, mes čia asociacijos pagalba taip pat šviečiam tampa vis raštingesni. Ir manau, kad jeigu bent viena pusė nebus iki galo sąžininga, automatiškai nebus patenkintas nei klientas, nei sodybos šeimininkas. Tai čia vėlgi, sakau, čia eit apgaulės keliu ir nepasakyt iki galo, kokiu tikslu tu atvežiuoji sodybą, tai nemanau, kad tai būtų protinga iš tikrųjų.
Kokiu pramogu ieško kaimo turizmo sodyboje atvažiuojantys žmonės?
Labai, labai, labai skirtingai, iš tikrųjų vėlgi priklauso nuo, nuo kas važiuoja ir kur važiuoja. Atvažiuoja žmonės, ypač jaunos šeimos, kurie, reiškia, su vaikais, tai klausia, kur dviračiais pravažiuoti. Yra tokių, kurie atvažiuoja ir sako, kad jūs mūsų nejudinkit, niekur nenorim, pabėgom iš miesto, norim visą dieną gulėti terasų ir skaityti knygą ir nieko neveikti. Būna tokių, kurie atvažiuoja ir klausia, kur pamatyti, kur išvažiuoti, kur nueit, ir būna ir atvažiuoja į sodybą ir tada nebegali pasijudinti ir guli prieš saulę ir mėgaujasi, skaito knygas, maudosi ir taip toliau. Tikrai labai daug yra užklausimų ir tikrai tai dažniausiai kaip užsakinėja moteris, bet laik užklausia dėl užsiemimo vyrams, tai dėl žvejybos. Čia yra iš tikrųjų, jeigu taip išklausimų, ką užduoda klientas skambinantis sodybą, tai turbūt čia yra 50-60% klausia, ar vandens telkinį galima žvejoti ir viską, kas apie žvejybą, pradedant ten žvejybos leidimais, baigiant sliekais, kukurūzais, reiškia, pašarais ir taip toliau. Tai šitas tikrai taip. Tada žinoma, kad tie, kas su vaikais, žaidimo aikštelė, ar yra žaidimo aikštelė, ar per namelio langą matysim žaidimo aikštelę, ar vaikam yra kur maudytis, ir visi tokie klausimai, kurie susiję su vaikų pramogom. Ir lygiai taip pat, kas aplinkui yra, kur aplankyti ir ką blogo oro daryti, jeigu ne čia būtų blogas oras.
Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbamės apie tai, kogi ieško miestiečiai kaime, išvykdami kaimo turizmo sodybas, kokius reikalavimus kelia tokioms vietoms. Na, o pokalbis su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos nariu, kaimo turizmo sodybos savininku Vyčiu Štelbiu. Prateskime pokalbį jau visai netrukus. Lietuva gali pasigirti tūkstančiais ežerų, gražia tyria gamta, tad natūralu, kad labai daug žmonių veržiasi būtent ten ieškoti prieglapčio nuo triukšmo, palisėti, ar populiarus yra kaimo turizmas ir kokių pramogų ieško miestiečiai kaime, kalbame šiandien laidoje, mano pašnekovas Lietuvos kaimo turizmo asociacijos narys, kaimo turizmo sodybos savininkas Vytis Štelbys. Aptarėme keletą svarbių klausimų, ką svarbu išsiaiškinti prieš išvykstantį į kaimo turizmo sodybą. Vis tiek jau turite patirties. Ką žmonės dažnai pamiršta, nepagalvoja, neapsvarsto, neatsiveža, nors reikia, kokios klaidos yra?
Vėlgi visą laiką priklauso, reiškia labai svarbu klientui, su sodybos šeimininku išsiaiškinti ir išsiklausinėti pagal savo poreikį, kas yra ir ko bus. Didžioji dalis mūsų asociacijos, reiškia, sodybų yra standartizuotas, pas mus yra gandrai svertinama ir tai pagal tą standartą vis tiek yra įrengtos virtuvėlės dažniausiai, yra indai, visi šitie dalykai yra. Tai, bet jeigu kažkurių specifinių poreikių visą laiką siūlau išsiklausinėti ir vėlgi ir mūsų kolegoms asociacijos nariams tą patį sakau ir lygiai taip pat sodybų šeimininkams rekomenduoju, kad išvengti visų įmanomų konfliktinių situacijų ir kad atostogos būtų kuo mielesnės, visus užsakymus ir komunikaciją gali aptart kažką telefonu, bet galutinį išsidėstymą prašyti elektroniniu paštu. Kokia kaina, koks periodas, kas įeina į kainą, už ką reikės mokėti papildomai, jeigu tokių dalykų yra. Tikrai visais atvejais tie dalykai labai padeda, jeigu kažkoks vyksta nesusikalbėjimas, tu slagai gali pasikelti susirašinėjimo istoriją. Ir prašykit patvirtinimo rezervacijos visą laiką irgi elektroninių paštų, kad patvirtinime matytųsi, kas yra toje kainoje. Dėl visų kitų specifinių dalykų vėlgi reikėtų irgi tos dalykus elektroninių paštų apsirašyti ir nereikia ten būtinai kažkokių formalumų, bet kad į kainą eina tas, norime to ir taip toliau. Tai kitas dalykas, kokia yra specifika lietuviškos gamtos, tai yra moskitai. Vabžiai visi, tai visą laiką rekomenduoju irgi sodybos šeimininkai, čia pas vienus įeina į kainą, pas kitus neįeina, visą laiką pasiklaus, bet įsimesti purškalų, ypač jeigu esat su vaikais, ir įsimesti kažkokią priešodų žvakę, tikrai niekad niekam nepakenkia. Ir vėlgi kitas dalykas, čia turbūt gal jau ne į savo daržą, bet iš medicinės pusės visą laiką visiems rekomenduoju turėti kažkokį tai antialerginį vaistą, ypač jeigu važiuot su vaikais, dėl to, kad tikrai yra visokių vabzdžių įkandimų pradedant bitėm, širšėm, pievoj gali būti ir taip toliau. Tai šitų dalykų dažniausiai turbūt sodybos šeimininkai turi, bet būna tokiu atveju, kad sodybos šeimininko nėra vietoj sodybai, kai jūs ten gyvenat, tai turėti tokį medikamentą visą laiką siūlyčiau. Aišku, patogią valinę vaikštant, jeigu einant kažkur tai į pievas, į mišką grybauti ar taip toliau, tai ar kažkokia šlepetės guminės ar dar kažkas, vėlgi, kad kokio nors susižalojimas ar kažkas nesugadintų atostogą, apie tai reikėtų irgi pasigalvoti. Bet vėlgi, dar kartelį pabrėšiu, geriausia išsiklausinėti ir žinoti, kas kur yra. Didžiąją dalimi sodybų vis tiek į kainą eina ir patalynė, rankšluosčiai, tie dalykai, reiškia, bet vėlgi pasiklausti reikėtų ir žinoti. Ir ką, ir svarbiausia važiuojant ir ilsėtis, kaip visada, pamiršti palikti visus kaprizus, pasiimti gerą nuotaiką, skanaus maisto ir, aišku, gerą kompaniją svarbiausia.
Telefono ryšys dabar jau kaimo sodybose visur veikia.
Iš tikrųjų, turbūt Lietuvoje nėra vietos, kur neveikia mobilusis ryšys, tai manau, kad čia šitoje vietoj problemos nėra. Aš dar pamenu tuos metus, tuos laikus, turbūt kokie 6-7 metai, kur būdavo turi klausinėti, koks pas tave operatorius, ar vienas, ar kitas, ar trečias, nes su to geriau veikės, tuo silpniau. Dabar iš tikrųjų tos problemos nebėra.
Nes ko gero atostogos, kad ir savaitgaliu be interneto šis laikais jau sunkiai įsivaizduojamas daugam.
Jo, daug kas klausia, ar yra beviriškia sodybai teritorijai bevėlis ryšys, tai kaip mes visą laiką pajokavom, sakom, interneto nėra, televizorius nėra ir elektrą jungiam tik tai kartais, bet čia aišku juokas, nes iš tikrųjų, nu, jo, sunku pradeda žmonėm darytis atostogauti be interneto ir be telefono ir tas turbūt čia tam tikra turbūt 21 amžiaus lyga patapo.
Pakalbėkime apie atsakomybę, kurią turėtų, bet gal ne visą, ką prisijima poilsiautojai atvykę į kaimo turizmo sodybas. Atvyksta poilsiautojai mėgautis pirtimi, po to išvažiuoja, pirties neliko, tiltelis įlūžo, dar kas nutiko, sudegė pirtis, įvairių tenka girdėti atvejų iš žiniasklaidos ir spaudos. Kaip tokiu atveju iš tikrųjų elgiamasi? Yra apibrėžimos kažkokios atsakomybės, jeigu kažkas yra sugadinama?
Čia vėlgi turbūt yra tokia žiniasklaidos specifika, kad patys blogiausi atvejai garsiausiai nuskamba ir reiškia, paskui pradeda atrodo, kad yra taisyklė, bet tai iš tikrųjų yra išimtis. Ir su kiekvienais metais tikrai keičiasi poilsiautojai, tautiečiai poilsiautojai ir aš džiaugiuosi turbūt, čia galbūt pagal mano segmentą pasirinktą mano veiklos, bet šiaip ir iš kitų kolegų išgirstami gerąją pusę. Nes žmonės pakeliauja po užsienį ir pamato, kaip ten atrodo, ir jeigu anksčiau būdavo, kad išvažiavus svečiams tu nueini į apartamentą, ten yra namelį ir tu randi tam tikrą kiaulydę, tai dabar jau žmonės pradeda suprast, kad vis tik stengtis palikti taip, kaip tu palieki namie ir elgti su inventoriumi išdaiktais taip, kaip labai retas atvejis jau dabar būna toksai, kad tu rasi krūvas neplautų indų, neišneštą šiukšlės, sujauktus patalus, ten prilaista, pritaškita, tikrai bent jau tam segmente, kur aš dirbu, tikrai reiškia, tokių dalykų labai minimalizuojasi, mažėja. Dar vienas, koksai atsirado, vat, turbūt mūsų būsą temą, reiškia, šoksiu pasikeitimas, žmonės pradeda keliauti savo augintiniais. Ir jeigu anksčiau būdavo vienas kitas paklausė, ar galima atsivežti šuniuką, kačiuką ar panašiai, tai dabar beveik turbūt kas antras svečias savo šeimos nario nepalieka keturkojo namie ir vežasi kartu. Tai šitoje vietoje vėlgi, reiškia, ir sodybų šeimininkams, man atrodo, ir taip pat svečiams reikėtų nepalikti šito punkto užmaršti ir visą laiką aptarti, kas tas yra gyvūnas. Pavyzdžiui, konkrečiai mūsų sodybos atveju, kai paklausė, ar galima atsivežti gyvūną, aš visą laiką, reiškia, sakau taip, galima, jeigu gyvūnas yra neagresyvus. Jeigu atsivežat gyvūną, pas mus yra tam tikros tokios taisyklės su gyvūnais, reiškia, kad leidžiant jums atvykti, jūs turite nepažįsti ir kitų teisės, reiškia, gyvūną, aišku, pirago klausimas, gamtos reikalai, tada gyvūnas negali lakstyti palaidas, nes kiti galbūt kitose apartamentuose ar nameliuose gyvenantys žmonės nemėgsta arba bijo ar maži vaikai gali išsigasti. Ir kitas dalykas, vėlgi, inventorius, kuris yra viduje, turi nenukentėti nuo gyvūnų, reiškia, jeigu turi įprotį lipti ant kažkokių baldų ar dar kažką atsivežti užklotus, arba ten narva, kaip būna tie dabar, kuris normalus pasaulis naudoja šunims gyvūnams, ir jeigu kažkai žalą padaro, aišku, prašom atlyginti.
Dar tokį pabaigą turiu klausimą, teko girdėti iš žmonių atsiliepimus, ne tik čia gal kaimo sodyboms galioja apskritai patalpų nuomai, bet kaimo sodyboms taip pat. Jeigu žmonės nusprendžia surengti vestuvių šventę, tai teko girdėti, kad tuomet staiga kaimo turizmo sodybos išauga kelis kartus, vien todėl, kad yra vestuvės. Tiesa, nu, čia ir navas.
Žinot, kaip yra, vėlgi už visus aš atsakyti ir garantuoti negaliu, bet kaip sakoma, nu, Ir kolonėlėse būna žmonės vagia degalus, dėl to mes kolonėlių neuždarom. Lygiai taip pat kaimo turizme. Galbūt kas nors taip ir daro, bet tai tikrai nėra taisyklė. Ir aš tokiu atveju, tai tiesiog turbūt yra taip, sakykime, vestuvių parengimo, šventės parengimo kaštai yra šiek tiek kitokiniai, kad paprasto poliso. Tai atina daugiau personalo, tai yra vis tiek visas serviravimas, dekoravimas, papuošimas ir visi tie dalykai, kurie, nu, visi turi kainą tie dalykai. Tai aš manau, kad jeigu vėlgi iškomunikuojant ir pasiklausiant iki galo ir apsirašant tie dalykai turėtų išsispręsti, ir nemanau, kad ta kaina galėtų būti didesnė tik dėl to, kad yra vestuvės, o nesakykime gedulingi pietus arba ten jubiliejus kažkoks. Tai yra viskas priklauso nuo, vėlgi vestuvės yra ta šventė, kuri turi visai kitus poreikius ir daug didesnius poreikius nei kad kitos šventės ir žmonės dažniausiai tą šventę nori atsiminti. Iš tikrųjų, vat ir iš kolegų, kas užsiima vestuvėm, ką galėčiau pasakyti, kad stipriai keičiasi vestuvių tradicija ir tikrai mažėja ūstelės, didėja išradingumas švenčiančiųjų, susigalvoju įvairiausių pramogų, tokių, apie kurias reiškia anksčiau net negalėtum pagalvoti ir tai vyksta lauke ir sakau, įvairiausių variantų, kur sakau, dabar net, vat, sakau, negalėčiau prisiminti, bet yra tokių, sakau, kur visiškai klausai ir net nekvėpia tom tradiciniam vestuviam. Tai čia viską mautant to vieno kurpaliaus ir sakyt, kad visi, kas daro vestuvės dvigubai kelia kainas, tikrai negalėčiau ir tikrai noriu apginti, nes yra tikrai labai puikių, daug puikių vietų švest vestuvėms Lietuvoje ir kurie specializuojasi ir labai išradingi ir tikrai labai šaunų žmonės.
Kągi, dėkoju Jums už atsakymus ir patarimus, kuriais pasidalinote šiandien laidoje. Priminant klausytojams, kalbėjome su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos nariu, kaimo turizmo vadybos savininku Vyčiu Štelbiu. Tai dėkoju Jums už Jūsų laiką. Dėkoju
Jums. Ir visiems. Laukiam Jūsų kaimo turizme.
Būtinai, jeigu turėsit vietų, nežinau, kaip čia sezonas dar nesibaigia matyt.
Jo, kaip visą laiką Liepa rūpjūtis pas mus tie mėnesiai, kuriuos reikėtų užsakinėti iš anksčiau, visą kitą laiką, kaip sakoma, jau čia yra loterija, aišku, jeigu yra šventės ir laisvadieniai, tai tos dienos labiau ir greičiau užsipildo, tai planuojant tokius reikėtų iš anksčiau užsakinėti.
Natūralu. Kągi, dėkoju visiems klausiusiems laidos, aš Darius Matas su jumis jau atsisveikinu, prieš tai trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus galite rasti Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.